Ca nevra toen fiștim vinis, se ipermacon icumeni, atrofore tae et nitropumenos, os un lie eucatiles tine palsin, entos ta vio falinas tonestora. Ούτως Άγιε μεγάλο μάρτυρ Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημί τον
Παρουσιολογιότατε Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο του Παθανασίου, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιωνίμου, διευθυντά του ιδιαίτερου γραφείου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου και ιεροκήρυκα του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αθηνών, σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ισανίου και Σιατίστη κύριε Παύλε, εντιμότατε υποστράτηγε κύριε Εμμανουήλ Σφακιανάκη, διευθυντά τη διευθύνσεως διώξεως του ηλεκτρονικού εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας, εδεσιμολογιότατη, αξιότιμη δήμαρχε του Δήμου Αγίου Δημητρίου, κυρία Μαρία Αντρούτσου, αξιότιμη αντιδήμαρχε του Δήμου Αγίου Δημητρίου, κυρία Γαβρουλά, Άγγελε, αξιότιμη κύριε Παντελή Ειρηνάκη, πρώην δήμαρχε, αξιότιμη κύριε πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αξιότιμη κύριε αντιδήμαρχη, αξιότιμη κύριε πρόεδρε των Δημοτικών Παρατάξεων, αξιότιμη κύριοι και κυρίες Δημοτικοί Σύμβουλοι, αξιότιμες κυρίες και κύριοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, αξιότιμοι κύριοι, κυρίες, διευθυντές των σχολείων, εκπρόσωποι συλλόγων, κοινωνικών φορέων του Δήμου, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην όμορφη αυτή απόψινή εκδήλωση. Σήμερα τα λόγια τα δικά μας περιττεύουν. Είναι απλά μια μικρή εισαγωγή για να πάμε κατευθείαν στο θέμα, γιατί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, των ενοριακών ετήσιων εκδηλώσεων με τον τίτλο Δημήτρια, η ενορία του Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έχει προετοιμάσει για σήμερα μια κορυφαία πανηγυρική εκδήλωση που όλους πολύ θα μας συγκινήσει. Ανάμεσα στα υπέροχα που θα ακούσουμε στη συνέχεια από τους δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους, θα έχουμε την ευκαιρία στο τέλος να χαρούμε την απονομή του φετινού βραβείου Δημήτρια σε ένα πρόσωπο που θα μου επιτρέψει να πω εκ των προτέρων ότι η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια του οφείλουμε πολλά. Και θα το καταλάβουμε στη συνέχεια αυτό γιατί. Πρόκειται για τον κύριο Εμμανουήλ Σφακιανάκη που είναι υποστράτηγος της ελληνικής αστυνομίας σε μια υπηρεσία που αγρυπνά 24 ώρες το 24ωρο και μπαίνει μέσα στα σπίτια μας χωρίς καν να το ξέρουμε. Γιατί στρατηγία λίμωνο, αν δεν έμπαινε η δική σας υπηρεσία στα σπίτια μας, πόσα θύματα πραγματικά θα έχει θρυνήσει ο τόπος και πόσα άλλα μεγάλα εγκλήματα θα είχαν διαπραχθεί. Όλα αυτά όμως θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στη συνέχεια. Γιατί θα προηγηθεί μία συζήτηση με θέμα πνευματική και κοινωνική κίνδυνη από την χρήση του διαδικτύου. Ξέρετε, το διαδίκτυο, το ίντερνετ, είναι ίσως το πιο σύγχρονο μέσο επικοινωνίας που έχουμε, ένα μέσο που συνεχώς μεταβάλλεται και εξελίσσεται από λεπτό σε λεπτό και είναι ίσως το μόνο, σεβασμιότατε, που δεν ελέγχουμε. Και δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχει μέσα στα σπίτια μας. Το χειρίζονται καλύτερα τα παιδιά από τους μεγαλύτερους και πολλές φορές οι γονείς κοιμούνται ήσυχοι ότι το παιδί τους είναι κάπου καλά. Η μία πτυχή του. Δεν είμαστε αφοριστικοί, έτσι κι αλλιώς οτιδήποτε ο Θεός μας χαρίζει έχει την δική του ευλογία και είναι σε μας το ζητούμενο πλέον, αν θα κάνουμε καλή ή κακή χρήση. Το διαδίκτυο, όσο και αν ακούγεται παράτερο, ίσως σε κάποιους, έχει κάποιους κινδύνους και πνευματικούς. Και σήμερα θα εστιάσουμε και σε αυτούς. Μαζί μας λοιπόν, σε αυτήν την εκδήλωση, είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης της Ανίου και Σχετίστης, που μόλις προλίγου ακούσαμε, κύριος Παύλος, να μας μιλάει με τον γνωστό και πύρινο λόγο του, που περνάει στο μεδούλι, και πολλοί από εσάς κουβεντιάσαμε σε αυτά τα λίγα λεπτά που μεσολάβησαν και λέγατε ακριβώς αυτό, πώς πέρασε ο λόγος του Σεβασμιότατου μέσα μας, και ο υποστράτηγος, ο κύριος Φακιανάκης, που θα μας μεταφέρει την δική του εμπειρία στο θέμα ακριβώς αυτό. Πνευματική και κοινωνική κίνδυνη από τη χρήση του διαδικτύου, και νομίζω, Σεβασμιότατε, μπορούμε να ξεκινήσουμε με εσάς και να ακούσουμε την δική σας εισήγηση, τοποθέτηση.
Καταρχήν, είναι ιδιαίτερη χαρά μου που βρισκόμαστε εδώ και ακόμα πιο μεγάλη που θα συζητήσω με τον κύριο Σφακιανάκη, που πραγματικά θα συγχωρήσω κι εγώ μαζί σας. Είναι ο άνθρωπος που έχει προσφέρει πάρα πολλά και ο άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Το διαδίκτυο είναι πλέον μια πραγματικότητα. Αλλά από την άλλη μεριά είναι μια πραγματικότητα που μας αποκαλύπτει. Γιατί από την μια μεριά βλέπουμε τις φοβερές δυνατότητες που έχει και από την άλλη τις δικές μας δυνατότητες στον τρόπο που το αντιμετωπίζουμε. Νομίζω ότι θα ήμασταν πάρα πολύ ακριβείς αν λέγαμε ότι το διαδίκτυο είναι ο καθρέπτης της κοινωνίας μας. Εμείς που το βλέπουμε, δηλαδή εννοώ οι άνθρωποι, το τι βλέπουμε σε αυτό, το τι ζητάμε σε αυτό, όλα αυτά δείχνουν πάρα πολύ καλά ποιοι είμαστε. Και μάλιστα μερικές φορές το διαδίκτυο αποκαλύπτει την υποκρισία μας. Αλλιώς φαινόμαστε και από την άλλη μεριά άλλα ψάχνουμε στο διαδίκτυο. Έτσι, είναι πραγματικά κάτι που είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικό. Είναι ο καθρέπτης της κοινωνίας και όλων μας και ειδικότερα είναι ο καθρέπτης εκείνων που το χρησιμοποιούν. Δεν έχει σημασία τι ξέρω εγώ για τον άλλον. Σημασία έχει ότι το διαδίκτυο είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικό και μακάρι κάποια στιγμή να το συζητήσουμε. Τώρα, θα έλεγα ότι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, το μέτρον άριστον, είναι αυτό που θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος τρόπος της αντιμετώπισης του. Υπάρχουν πάρα πολλά καλά πράγματα, πάρα πολλές πληροφορίες, απίθανες πληροφορίες που μπορεί κανείς να λάβει και που έχει πραγματικό ενδιαφέρον για να αξιοποιήσει αυτό το μέσο. Και πραγματικά έχει να του δώσει πολλά και έχει να τον διευκολύνει σε πολλά πράγματα για τα οποία παλιά έπρεπε να κουραστεί κανείς για να τα βρει. Λέγοντας το μέτρο, εννοώ μέτρο και στην ποσότητα του χρόνου, αλλά και στην ποιότητα του τρόπου. Πώς θα το χρησιμοποιήσω? Τελικά το χρησιμοποιώ ή με χρησιμοποιεί? Όταν βλέπουμε ότι σήμερα όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και μεγάλοι άνθρωποι γυρίζει από τη δουλειά του, μπαίνει εκεί χωρίς να φάει κιόλας και όταν του μιλάνε για το φαγητό του λέει φέρτε το μου εδώ και έχει χάσει την επαφή με την οικογένεια, με τη σύζυγο, με τα παιδιά γιατί είναι κολλημένος εκεί. Οπότε το διαδίκτυο ενώ μπορεί να γίνει να είναι ευλογία γίνεται κατάρα στο τέλος, γίνεται εξάρτηση. Και φαντάζομαι ο κύριος Παρκερανάκης μπορεί να μας πει πολλά για αυτή την εξάρτηση, η οποία βέβαια είναι και ένα πνευματικό πρόβλημα. Όλες οι εξαρτήσεις είναι αρρώστιες. Η λέξη εξάρτηση δηλώνει αρρώστια. Όταν το διαδίκτυο γίνει μέσω εξάρτησης, τότε πλέον μιλάμε για άνθρωπο που είναι πια ασθενής. Και το διαδίκτυο είναι και ευκαιρία αλλά και παγίδα. Είναι πάρα πολύ γνωστά τα περιστατικά. Θυμάμαι ένα θα σας πω που μου έτυχε κάνοντας στη Νεάπολη κατηχητικό, μου είπε μια μαθήτρια, ξέρετε πάτερ, εγώ μου λέει μέσα από το διαδίκτυο είχα δημιουργήσει μια γνωριμία με έναν που φαινόταν ήταν συνομιλικός μου. Ένας 17χρονος. Αλλά κάποια στιγμή κάτι δεν μου άρεσε. Το είπα στον ξαδερφό μου που ξέρει μερικά πράγματα, και ο 17χρονος συμμαθητής απελήφθη 35χρονος Βούλγαρος. Αυτό όμως δείχνει κάτι. Πρώτον, την επιπολαιότητα που μπορεί εμείς οι μεγάλοι, που υποτίθεται είμαστε προστάτες των παιδιών, δείχνουμε στον τρόπο που τα παιδιά μας χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Πολλές φορές το αφήνουμε ανεξέλεγκτο και δεν ξέρουμε τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να προκύψει. Απ' την άλλη μεριά όμως, όταν ο άνθρωπος σε οποιοδήποτε θέμα χάσει το μέτρο, τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Από το πιο σημαντικό επίσης, απλό και σημαντικό μαζί, ότι πια δεν είναι δυνατόν το παιδί και ο μεγάλος να μπορεί να αυτοσυγκεντρωθεί πια. Είναι χαρακτηριστική διαπίστωση ότι πια εξαιτίας του διαδικτύου, και εννοώ όχι εξαιτίας του, του τρόπου το χρησιμοποιούμε, είναι πια καταγεγραμμένο ότι ο άνθρωπος δεν αντέχει να διαβάσει πολλή ώρα ένα βιβλίο. Δεν αντέχει, δεν μπορεί να μείνει συγκεντρωμένος. Έχει διασπαστεί η προσωπικότητά του, η δυνατότητά του να συγκεντρώνεται. Οπότε, αυτό βέβαια που λογικά μας απασχολεί είναι ακριβώς αυτή η πνευματική κίνδυνη που ξεκινάνε από τον αποπροσανατολισμό που μπορεί να φέρει στη ζωή ενός ανθρώπου, μικρού ή μεγάλου. Και ο μεν μεγάλος έχει τις ευθύνες του και είναι και άξιος της τύχης του πολλές φορές. Αλλά ένα μικρό παιδί έχουμε εμείς τεράστια ευθύνη. Γιατί κάτι που μπορεί να του φανεί χρήσιμο, εμείς επιτρέπουμε και το παιδί πέφτει στην παγίδα. Με ποιους επικοινωνεί? Ξέρετε πάρα πολύ καλά και έχουν ακουστεί περιπτώσεις αυτοκτονίας μέσα από το διαδίκτυο. Και βέβαια όλοι μας διερωτόμαστε, καλά, αυτό το παιδί δεν έχει σπίτι, δεν έχει γονείς, δεν έχει κάποιους. Άρα λοιπόν, με δεδομένο το γεγονός ότι το διαδίκτυο δεν είναι μόνο ευλογία, αλλά μπορεί να γίνει κατάρα, χρειάζεται να επισημαίνουμε αυτούς τους κινδύνους και από την άλλη μεριά να τους προσέχουμε. Μπορούμε να προσέξουμε. Θα μας πει ο κύριος Φακενάκης αν μπορούμε ή όχι. Όμως η ευθύνη η δική μας για τον τρόπο που τα παιδιά μας διαμορφώνονται είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το λέω γιατί πολλές φορές οι γονείς έρχονται αφού όμως το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί. Αλλά όταν εμφανίζεται ένα πρόβλημα, τότε γεννήθηκε, φανερώθηκε. Ξεχνάμε το χρόνο της κυοφορίας του που δεν τον πήραμε είδηση. Όταν το πρόβλημα δημιουργηθεί, είναι δύσκολη η αντιμετώπιση του. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σοφό αυτό που λέγανε οι παλαιοί, είναι καλύτερα να προλαβαίνεις παρά να επιχειρείς να θεραπεύσεις. Να προλάβεις μπορείς πολύ πιο εύκολα. Να θεραπεύσεις είναι δύσκολο, γιατί στη θεραπεία πρέπει να συμμετέχει και το ίδιο το παιδί, να το θέλει. Αλλά αν το παιδί το είχε επισημάνει και το ήθελε, δεν θα είχε φτάσει σε αυτή την εξάρτηση. Και η κίνδυνη που διατρέχει είναι και η ηθική κίνδυνη, είναι ο κίνδυνος το παιδί μας να αγρευτεί από τους ποικίλους εμπόρους που το διαδίκτυο χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, με δύο λόγια για να καταλήξω, νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και επειδή ζούμε σε εποχές που δεν χαρακτηρίζονται για την πνευματικότητά τους, γι' αυτό ζούμε σε μια αντιπνευματική εποχή για την ακρίβεια, γι' αυτό πλέον όλοι είμαστε πιο ευάλωτοι και για τα παιδιά μας είναι πιο καταστροφικές οι συνέπειες. Αυτά σαν αρχή.
Σαν αρχή. Το κρατάμε αυτό, γιατί θα έχουμε και συνέχεια. Νομίζω με τον τρόπο του Σεβασμιότατος μας εισαγάγει στο θέμα μας. Και έτσι θα έρθει τώρα ο κύριος Φακενάκης να μας μιλήσει και φαντάζομαι να μας ταρακουνήσει, γιατί εμείς μπορεί να τα λέμε θεωρητικά, αλλά η διεύθυνση διώξεως του ηλεκτρονικού εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας τα έχει καθημερινά μπροστά της. Έχω την αίσθηση, και αν κάνω λάθος θα με διορθώσει ο στρατηγός, ότι από αυτά που μαθαίνουμε ότι η συγκεκριμένη διεύθυνση φέρει ως τελικό αποτέλεσμα, πάλι λίγα είναι μπροστά στα όσα καθημερινά εσείς καλείστε να αντιμετωπίσετε και να βοηθήσετε την προβληματική ελληνική κοινωνία. Και το έθεσε πολύ ωραίο ο Σεβασμιότατος, ότι υπάρχει και μια ηθική παράμετρος, μια βαθιά πνευματική παράμετρος σε αυτή την εξάρτηση. Που επιτρέψτε μου, Σεβασμιότατε, να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο η εξάρτηση των παιδιών, αλλά και των μεγαλυτέρων πλέον, σε ένα μέσο που αδυνατούμε να το ελέγξουμε. Κύριε Σφακιανάκη, ο λόγος εσάς και περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε τα όσα έχετε να μας πείτε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ απόψε που με τιμάτε. Τιμάτε την υπηρεσία μου, τιμάτε εμένα, τιμάτε την ελληνική αστυνομία και είμαι βαθιά συγκινημένος, γιατί πιστεύω ότι αυτό μας δίνει δύναμη, όπως έλεγα λίγες ώρες στον υπουργό μου, τον κύριο Κουρουπλή, μας δίνεται δύναμη για να συνεχίσουμε. Η απόψινή βραδιά είναι μια βραδιά η οποία δύναμη μόνο μπορεί να δώσει στους ανθρώπους που έχω, τους αξιωματικούς, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο που, όπως καλά προείπατε, έχει γίνει καθημερινότητα. Όταν παλαιότερα είχαμε υποθέσεις αποτροπής από αυτοκτονία, ήταν στα πρώτα θέματα. Σιγά σιγά όμως η καθημερινότητα το έχει κάνει και περνάει στα ψηλά. Και ούτε καν στα ψηλά περνάει. Όταν εμείς κάθε βράδυ κάνουμε αγώνα ζωής για να σώσουμε μία ανθρώπινη ψυχή, ένα παιδάκι ή ένα ενήλικα, αυτό δεν μας ενδιαφέρει αν θα το πούν ή δεν θα το πούν, εμάς μας ενδιαφέρει να σώσουμε τον άνθρωπο. Και πριν μπούμε στο τι περνάμε κάθε μέρα, γιατί προσωπικά εμένα μου αρέσει να λέω στον απλό τον κόσμο το πώς κάνουμε τον δίπλα μας να αισθάνεται καλύτερα, γιατί είμαστε μια υπηρεσία που μοιράζουμε χαμόγελα καθημερινά. Ο κόσμος έρχεται με κατήφια, αλλά φαίνεται πάντα με χαμόγελο. Αυτό είναι το μέλημά μου σαν άνθρωπος που έχει την ευθύνη αυτής της υπηρεσίας. Γιατί έχω την ευθύνη και μόνο. Έχω την ευθύνη να προστατεύσω τον κόσμο που ζει στη χώρα μας. Έχουμε σώσει βέβαια και άλλο κόσμο εκτός Ελλάδος, εκτός συντόρων είναι τα πλοκάμια μας. Όμως το μέλημά μου είναι ο Έλληνας να αισθάνεται απόλυτα ασφαλής και να είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη. Γιατί όλοι μας μετράνε από τα αποτελέσματά μας. Και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα η υπηρεσία μας είναι leader, είναι ηγέτης στην Ευρώπη. Αυτό σας το λέω, αυτό μετράει και σε λίγες μέρες θα έρθουν οι Ευρωπαίοι στη χώρα μας για να χαράξουμε πολιτικές πάνω στο κυβερνοέγκλημα. Γιατί όπως θα ξέρετε, το κυβερνοέγκλημα είναι η μεγαλύτερη απειλή στον κόσμο. Είναι το έγκλημα εκείνο το οποίο είναι το πρώτο, και μετά από το κυβερνοέγκλημα έχουμε όλα τα άλλα εγκλήματα που με τη μανδύα του κυβερνοεγκλήματος γίνονται όλα τα άλλα εγκλήματα. Είτε είναι τρομοκρατία, είτε είναι ναρκωτικά, είτε είναι παιδική παρνογραφία, είτε. Άρα με απλά λόγια, η πρώτη απειλή είναι το κυβερνοέγκλημα. Και γι' αυτό χτίζουμε πυλώνες, είμαστε μια υπηρεσία που έχει χτίσει πυλώνες να μπορέσουμε να προλάβουμε το έγκλημα. Και πιστέψτε, είμαστε ένα κλικ πιο μπροστά από το σύγχρονο εγκληματία. Γιατί είμαστε εξυγχρονισμένοι και σε συνεχή ροή χτίζομαι για να προλαβαίνουμε και να μην πέφτουμε θύματα. Εμένα δεν με νοιάζει καταστολή, καταστολή έρχεται. Εμένα με νοιάζει να προλάβω το έγκλημα. Και το έγκλημα, πιστέψτε με, το έχουμε προλάβει σαν ελληνική αστυνομία. Θα αναφερθώ σε πραγματικά περιστατικά, αλλά πριν αρχίσω να λέω για το έγκλημα, που όλοι θα νομίζετε ότι εμείς είμαστε ενάντια στο διαδίκτυο και το διαδίκτυο είναι ό,τι χειρότερο, θα θέλω να σας πω κάτι. Ότι εμείς είμαστε οι άνθρωποι που παίρνουν τα παιδάκια 5-6, 4 ετών και τα βάζουμε εμείς στο διαδίκτυο. Γιατί δεν θέλουμε παιδιά φοβικά. Το διαδίκτυο είναι φως. Το διαδίκτυο είναι κάτι το οποίο, αν το παιδάκι σας σήμερα δεν το ξέρει, τελείωσε. Ατύχησε, πρέπει να φύγει εκτός της πραγματικότητας και εκτός ζωής. Γιατί η ζωή είναι το διαδίκτυο. Δεν μπορείς να κάνεις το παραμικρό εάν δεν μάθεις να λειτουργεί σωστά μέσα στο ίντερνετ, μέσα στο διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν εμείς χτίσαμε τους πυλώνες για να μπορέσετε εσείς από οπουδήποτε και να είστε να μπαίνετε στο διαδίκτυο με απόλυτη ασφάλεια. Εμείς λέμε ναι στο διαδίκτυο, όλοι υπό προϋποθέσεις. Συμφωνώ με το Σεβασμιότατο σε βασικές αρχές, Όμως θα πρέπει όλοι σας να δώσετε, να δώσετε χεράκι βοηθείας τα παιδιά στους γονείς να αρχίσουν να μάθουν τι είναι το διαδίκτυο και ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες. Είναι αδιανόητο να γίνονται πράγματα που αν θα σας τα πω δεν θα τα πιστεύετε. Αυτά που ζούμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα μέσα στην υπηρεσία μας. Γιατί είμαστε 18 ώρες την ημέρα, είμαστε μέσα στην υπηρεσία μας. Κάθε μέρα. Και οι 90 άνθρωποι που έχω είναι καθημερινά, όλη μέρα, κάθε μέρα, τους που πάμε, τους κυνηγάω εγώ, να είναι πάλι στην υπηρεσία μέσα από προβλήματα που προκύπτουν κάθε μέρα σε υποθέσεις που διαχειριζόμαστε. Πριν λοιπόν πω στο έγκλημα του διαδικτύου, δεν θέλω να σας πω με απλά λόγια ότι 98% είναι τα θετικά του διαδικτύου και 2% είναι μόνο τα αρνητικά μετά από έρευνα επίσημη που έχει γίνει. Άρα αυτή τη στιγμή με το να κοινοποιούμε προς τα έξω τα αρνητικά, γιατί το αρνητικό πουλάει και θέλουμε να προστατευτούμε, δεν λέμε τίποτα για τα θετικά. Έτσι λοιπόν, εγώ είμαι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος, αν και είμαι μέσα στο έγκλημα και τα ζω κάθε μέρα, μπορώ να σας λέω μέρες και ώρες ολόκληρες τα καλά του διαδικτύου. Το ποιο ο κόσμο έχει σώσει, το πώς έχουμε σώσει 1.292 συμπολίτες μας με αγώνα ζωής κάθε μέρα που κάνουμε, τους έχουμε σώσει μέσα από το διαδίκτυο. Εάν δεν υπήρχε το διαδίκτυο, πιστέψτε με ότι πολλοί από αυτούς θα είχαν φύγει από τη ζωή αυτή. Και ήταν κρίμα μεγάλο. Άρα το πρώτο που βλέπουμε είναι ότι το διαδίκτυο μας βοήθησε και αποτρέψαμε τους ανθρώπους αυτούς από σίγουρο θάνατο. Άρα αυτό, σεβασμιότατε, είναι μια πρόκληση που τη δεχόμαστε καθημερινά. Και όταν βλέπουμε το κοριτσάκι που γι' αυτό μας θύμισε το FBI να αυτοτραυματίζεται σε πραγματική θέα, γιατί είχε το παιδάκι, είχε μια αρρώστια, είχε μια τάση να θέλει να πεθάνει. Και αυτό το έβγαζε και ήθελε να το μοιραστεί. Ήθελε μια 12χρονη να μοιραστεί το θάνατό της. Το ήθελε. Και τη βλέπουμε εμείς τη στιγμή που άρχισε να κάνει πράξεις που δεν μπορώ να πω γιατί έχουμε εδώ πέρα μικρά παιδιά, το τι έκανε. Την εντοπίζω και μέσα σε 8 λεπτά η υπηρεσία μας με τη βοήθεια της ομάδας Δίας την εντόπισε. Πήγαμε στο σπίτι της, στην Αττική ήτανε, σε παραλιακό μέρος, πηγαίνει η ομάδα Δίας. 8 λεπτά έγινε ο εντοπισμός, γιατί εμείς βλέπαμε την Ελενίτσα 12 να γράφει. Δεν ξέραμε ποια είναι η Ελενίτσα 12, πρέπει να κάνουμε ολόκληρη ανάλυση, διαδικασίες δύσκολες που αυτή τη στιγμή δεν είναι της ώρας αυτό. Και κάναμε χρόνο ρεκόρ εντοπισμού, πηγαίνει ελληνική αστυνομία, το λέω και θα το λέω πάντα, ελληνική αστυνομία είμαστε όλοι, πηγαίνει η ομάδα Δίας μαζί με ασθενοφόρο, πηγαίνουμε πάντα σε αυτά τα περιστατικά, χτυπάει κουδούνι, 2-3 αξιμαρώματα ήταν. Και βγαίνει η μάνα έντρομη στο μπαλκόνι. Της λέει ο αστυνομικός, πού είναι η κόρη σας. Καλησπέρα. Τι θέλετε τέτοια ώρα, η κόρη μου κοιμάται. Κοιτάξτε αν κοιμάται η κυρία μου η κόρη σας. Και σε λίγα δευτερόλεπτα ακούς τις κραυγές της μάνας. Κραυγές αγωνίας. Που παράλληλα είμαστε όλοι σε επιφυλακή. Σε κάθε τέτοιο χτύπημα ξυπνάμε όλοι μας. Έτσι λοιπόν, με το που ακούνε τις φωνές, ανεβαίνουν πάνω οι αστυνομικοί με τους τραυματιοφορείς, παίρνουν το κοριτσάκι, το μεταφέρουν στο μισέστερο νοσοκομείο, το κοριτσάκι τώρα ζει. Και όπως αυτό το κοριτσάκι, σεβασμιότατε, έχουμε σώσει πολλά κοριτσάκια. Αυτό είναι ένα περιστατικό που θέλω να σας πω και να σας δείξω την αμεσότητα και πάνω απ' όλα το τι κάνει καθημερινά η υπηρεσία μας μαζί με όλη την ελληνική αστυνομία. Γιατί όταν εντοπίσω ένα παιδί εκείνο στην Καρδίτσα, στην Κοζάνη, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, θα πάει ο τοπικός αστυνομικός στα ξημερώματα και θα σώσει το παιδάκι αυτό. Έχουμε πολλά περιστατικά στο κομμάτι που λέγεται ανθρώπινη ζωή. Στο κομμάτι όμως αυτό, γι' αυτό και σας τα λέω, έχει παίξει σημαντικό ρόλο το διαδίκτυο. Αυτό το κοριτσάκι θα έχει φύγει. Και δεν μπορώ να σας κρύψω και να μην σας το πω και τα άλλα περιστατικά που 18χρονοι, 19χρονοι που ζούσε τον έρωτα, πικράθηκε από τον σύντροφό της, ο πρώτος της έρωτας, και θεώρησε καλό να φύγει από αυτή τη ζωή. Και μοιράστηκε με τις φίλες της ότι εγώ τώρα φεύγω. Κάναμε αγώνα δρόμου, τη σώσαμε την κοπέλα και όταν ήρθε στην υπηρεσία μας μαζί με το χαμόγελο του παιδιού, ήρθε πάνω και λέει ενώπιον όλων ότι αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι, εγώ σήμερα πατέρα δεν θα υπήρχε. Τον φωνάξει ο πατέρα της. Αυτός είναι ο αγώνας μας, αυτή είναι η καθημερινότητά μας, η οποία περνάει στα ψηλά. Αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει είτε στα ψηλά είτε στα χαμηλά. Εμείς κάνουμε αγώνα δρόμου να σώσουμε μια ζωή. Κάνουμε αγώνα δρόμου να σώσουμε τα παιδιά μας και να τα αποτρέψουμε από τους κινδύνους, οι οποίοι κίνδυνοι τυχαίνει να είναι το διαδίκτυο αυτό που τις βγάζει, αλλά μέσα από το διαδίκτυο και σώζονται. Παλαιότερα, χάνονταν πολλοί άνθρωποι, το 2006, όταν δεν ξέραμε καλά το διαδίκτυο, ένας 17χρονος, ερωτευμένος, πικράθηκε από τον έρωτά του και έψαχνε να βρει τρόπους να φύγει από αυτή τη ζωή. Και κάποιος μέσα από το διαδίκτυο του λέει: θα κάνεις αυτόν τον τρόπο και θα φύγεις πολύ πιο εύκολα. Το έκανε, το παρακυκλάθηκε. Ήταν η πρώτη περίπτωση, που μετά από το χαμό αυτό, τον άδικο του παιδιού, κάνουμε σταυροφορία και αγώνα δρόμου και μέχρι σήμερα έχουμε 1280 που έχουμε σώσει για να σώσουμε κόσμο. Και έχω λιθοβοληθεί από ψυχολόγους και ψυχιάτρους γιατί σώζουμε τον κόσμο, άστους να πεθάνουμε. Αυτό μας λένε και αυτό μας λένε να κάνουμε. Μέσα έχουν γίνει πολλά, πάρα πολλά περιστατικά. Να τους αφήσουμε, είσαστε εσείς που το σώζετε και κάνετε πρόκληση. Εγώ ένα θα σας πω. Όσο ζω και όσο υπάρχω, εγώ θα σώσω κόσμο. Και εγώ και η Εκκλησία. Εμείς είμαστε. Έτσι λοιπόν, θα ξέρετε κάτι. Ότι το διαδίκτυο στο κομμάτι αυτό σώζει ζωές. Και παράλληλα το διαδίκτυο έρχεται να μας δώσει το φως. Το φως είναι μέσα από δεκάδες, εισόδους ζωής, όπως είναι η εκπαίδευση, όπως είναι η ενημέρωση, όπως είναι η επικοινωνία. Υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από την επικοινωνία και όπως είναι και η σπουδή. Πλέον σπουδάζουν και στη χώρα μας άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν χρήματα να πάνε να σπουδάσουν, να πάνε να μείνουν για να κάνουν ένα μεταπτυχιακό, σπουδάζουν μέσα από το σπίτι τους, έχοντας το e-learning, την εκπαίδευση, και πανεπιστήμια της χώρας μας το εφαρμόζουν και σήμερα έχουν ένα πρίτερ πανεπιστημίου και θα το εφαρμόσουν πολύ σοβαρά από την επόμενη χρονιά, γιατί για να αποφύγουμε τα έξοδα, γιατί όπως ξέρουμε όλοι μας, είμαστε σε μια κρίση οικονομική. Βλέπουμε λοιπόν πάλι και εκεί το διαδίκτυο, ότι βάζει έναν άχωμα, βάζει ένα πετραδάκι για να μπορέσουμε εμείς να περάσουμε στο επόμενο βήμα, να πάρουμε τα πτυχία μας και να αποφορθούμε. Και άλλα πολλά. Βλέπουμε λοιπόν ότι το διαδίκτυο είναι ένας πυλώνας που έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά, όμως ποιο είναι το μυστικό? Το μυστικό είναι, κυρίες και κύριοι, να μάθετε τους κανόνες ασφαλούς προήγησης του διαδικτύου. Όπως μαθαίνετε ένα αυτοκίνητο να οδηγείτε, όπως μαθαίνετε στα παιδάκια σας 2-3 ετών, Γιωργά και Λενίτσα, μην ακουμπήσεις την πρίζα, η πρίζα σκοτώνει το ρεύμα. Έτσι ακριβώς θα πρέπει να πάρετε τους κανόνες, τα βιβλιαράκια μας που λέμε εμείς, να τα διδάξετε στα παιδιά σας. Να ξέρει το παιδάκι σας από μικρή ηλικία ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό, ποιος είναι ο σταμάτης, ποιος είναι ο Γρηγόρης. Είναι τρόπος ζωής, σεβασμιότατε, πλέον το διαδίκτυο. Δεν πάμε πίσω, πάμε μπροστά. Έτσι λοιπόν, εμείς είχαμε την πρόνοια από το Θεό, η ελληνική αστυνομία μέσω της υπηρεσίας μας, να αρχίσουμε τον αγώνα πριν από 7 χρόνια. Έχουμε γυρίσει όλη τη χώρα, είμαστε παντού. Πλέον είμαστε παντού. Η υπηρεσία μας είναι σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε πάει σε όλη τη χώρα, από χωριό σε πόλη, από πόλη σε νομό. Έχουμε γυρίσει τα πάντα σε σχολεία. Πέρσι, από Οκτώβριο μέχρι και Μάρτιο του 2015, πήγαμε σε 5.400 σχολεία μέσω του διαδικτύου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν είναι ωραίο να δαιμονοποιήσουμε το διαδίκτυο, ωραίο είναι να το αγκαλιάσουμε, αλλά με τη σωστή πλευρά. Γιατί, εάν το δούμε από την άλλη όψη, το διαδίκτυο σκοτώνει στην πραγματικότητα. Όχι στα λόγια, σκοτώνει. Εάν δεν προσέξεις το διαδίκτυο, θα σε σκοτώσει, καλέ μου φίλε. Έχουμε χάσει πολλούς ανθρώπους γιατί δεν πρόσεξαν. Είναι όπως τον ηλεκτρισμό. Πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί από ηλεκτρομηξία? Χιλιάδες. Και πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί από το διαδίκτυο? Χιλιάδες. Έχουν φύγει από τη ζωή αυτή. Και αυτό δεν είναι λόγος, τον λέω τυχαία, είναι λόγος που δυστυχώς υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Έχουν χαθεί χιλιάδες πολίτες γιατί δεν πρόσεξαν το διαδίκτυο. Γιατί κάναν κινήσεις που τους οδήγησαν δυστυχώς στην άλλη όχθη. Στο 2%. Αυτό λοιπόν το 2% είναι το άσχημο, το black, το μαύρο που λέμε εμείς, όπου για μένα εκείνη η προσοχή και γι' αυτό η ελληνική αστυνομία ποντάρει στο κομμάτι αυτό και η φυσική και η πολιτική ηγεσία είναι κοντά μας, γιατί μέσα από τους πυλώνες αυτούς του διαδικτύου θα μπορέσουμε να διδάξουμε στον κόσμο και θα μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο τους κανόνες. Εάν τηρηθούν οι κανόνες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως είσαι στα κοινωνικά δίκτυα, είσαι στο Facebook, είσαι στο Twitter, τώρα ακούει όλο στο Facebook και νομίζω ότι κάνει μια αμαρτία. Λάθος. Το Facebook είναι ένα εργαλείο για να μπορέσεις να βρεις τους φίλους, τους παλιούς, να μιλήσεις, να χαρείς. Δεν είναι ένα εργαλείο διαφθοράς που κάποιοι πάνε να το περάσουν. Άρα έχουμε τη μία όψη, έχουμε και την άλλη όψη. Εμείς λοιπόν λέμε το Facebook να το δούμε ως εργαλείο δουλειάς, να προβάλλουμε τα προϊόντα μας όσοι θέλουν, αλλά παράλληλα έχει γίνει για να βρεις τους φίλους σου, τους παλιούς, το παρελθόν, να χαρείς μέσα από αυτή την επικοινωνία. Εδώ πέρα το έχουμε μετατρέψει, δυστυχώς, σε ένα άσχημο εργαλείο. Το λιγότερο είναι το Dead Club, κλάβο λωριμιών, το λιγότερο, όμως μέσα από εκεί έχουν πεθάνει πολλοί άνθρωποι, έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, έχουν απαχθεί άνθρωποι, έχουν ληστευθεί άνθρωποι, σωματικές βλάβες πάρα πολύ, γιατί γνωρίζεις έναν άνθρωπο μέσα στο διαδίκτυο, έναν άγνωστο, κάνεις φίλους στους πάντες, όποιος σου μιλάει το κάνεις φίλο. Φίλοι είναι αυτοί που είναι στην πραγματική μας ζωή, κυρίες και κύριοι. Φίλοι είναι μόνο αυτοί που ξέρει ο ένας τον άλλο, αυτό θα κάνεις φίλο στο διαδίκτυο. Δεν θα κάνεις τον χεψή άγνωστο άνθρωπο που δεν ξέρεις τι καπνοφουμάρει και τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Όπως είπε πριν ο Σεβασμιότατος, μια κοπέλα συνομιλούσε και αντί να βγει ο Α, βγήκε ο Β. Εδώ έχουμε πραγματικά περιστατικά. 13χρονοι συνομιλούσε με 16χρονο και βγήκε 75χρονο. Αυτό που είπατε ήταν live, Σεβασμιότατε. Βλέπουμε λοιπόν καταστάσεις καθημερινά τραγελαφικές. Βλέπουμε καταστάσεις ανθρώπων οι οποίες είναι εκτός πραγματικότητος. Ο άλλος πάει διακοπές σε ένα νησί κοσμικό, πάει διακοπές κάπου και λέει: εγώ θα είμαι από τις 10 μέχρι τις 20 στη Μύκονο. Ο κλέφτης μπαίνει έντεγμα τα 19 στο σπίτι του. Και το ληστεύει, και του φέρνει τα πάντα όλα. Κάνει διακοπές ο κλέφτης στο σπίτι του ανθρώπου και όντως κάνει στη Μύκονο. Κάνουμε check-in. Όπου πάμε, τώρα είμαστε εδώ, τώρα είμαστε στο τάδε σημείο, αύριο στο τάδε σημείο. Και είχαμε την τελευταία παγωγή που έγινε από check-in της κοπέλας, έκανε check-in, όπου πήγαινε είμαι εδώ, είμαι εκεί, και την πήραν από το τελευταίο μαγαζί που ήταν, τι είναι, περίμεναν και την πήραν κανονικά, χωρίς καν να σωριστούν. Γιατί να κάνω check-in που είμαι, τι με ωφελεί το check-in, να κάνω, να ζηλέψει η παρέα μου ότι εγώ είμαι πιο καλά από αυτούς, λάθος. Γνωρίζω κόσμο μέσα από το διαδίκτυο αγνώστους, στις 6 τους γνωρίζουμε, στις 9 είμαστε φουλ ερωτευμένοι, στις 12 συνευρισκόμαστε και στις 3 είμαστε ληστευμένοι, κλεμμένοι και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε. Γιατί λόγο, για ποιο λόγο αυτά να γίνονται. Φταίει το διαδίκτυο, φταίει το Facebook, όχι κυρίες και κύριοι. Ούτε το Facebook φταίει, ούτε το διαδίκτυο. Το μυαλό μας φταίει. Τα λέω δυστυχώς ομά. Για να τα καταλάβετε όλοι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα βλέπω κάθε μέρα, τα ζω και τρελαίνομαι όταν βλέπω ανθρώπους, επιστήμονες, να πέφτουν θύματα αυτών των καταστάσεων.
Έχουν μείνει όλοι άφημοι η στρατηγία, όπως βλέπετε.
Και πού να πω τα υπόλοιπα.
Περιμένουμε με αγωνία.
Πάμε στον εθισμό στο διαδίκτυο. Κεφάλαιο μεγαλειώδες. Έχουμε βρει όλο το διαδίκτυο παρηγοριά. Πολύ καλά. Παρηγοριά, οκ. Okay. Ο τρόμος, έχεις οικογένεια και παιδιά, έχεις υποχρεώσεις. Έχεις υποχρεώσεις όταν το παιδί σου επιστρέφει από το σχολείο στις 4 ώρα να το περιμένεις. Και αν δεν το περιμένεις, πάρ' το ένα τηλέφωνο. Να του μιλήσεις πρώτος εσύ και όχι ο παιδόφιλος που το περιμένει στο chat. Οι παιδόφιλοι τους τα κάνουν όλα καλά, τα περιμένουν 3,5 ώρες με το που σχολάνε, αφήνουν την τσάντα αφού δεν βρίσκουν κανένα να μιλήσουμε και πάνε στον υπολογιστή και συνομιλούν με αγνώστους τα παιδάκια μας. Πολλά παιδιά. Όλες οι παραβατικές συμπεριφορές που έχουμε καταγράψει και δυστυχώς είναι εκατοντάδες συμπεριφορές, έχουν ένα να μου δείξουν ότι στις οικογένειες αυτές, δεν λέω όλες τις οικογένειες προς Θεού, στις οικογένειες που ήταν το πρόβλημα ήταν αλλού τα παιδιά, αλλού οι γονείς, απλώς ζούσαν στο ίδιο σπίτι. Και καλημεριζόταν το πρωί. Και αν το κάνανε και αυτό. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ασχολούνται οι γονείς με τα παιδιά τους. Γιατί οι γονείς έχουν το πρόβλημα της επιβίωσης. Και είναι λογικό. Όμως όταν έχεις κάνει ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδιά, οφείλεις να είσαι μαζί τους. Οφείλεις να το αγκαλιάσεις. Οφείλεις να μιλήσεις. Οφείλεις να ξέρεις τα προβλήματα που έχεις στο σχολείο. Και οφείλεις να είσαι πραγματικά δίπλα του. Όχι επιδερμικά δίπλα του. Και όταν το παιδάκι σου δεν τα έχει όλα αυτά, κοιτάζει, λογικό είναι αυτό, κοιτάζει να βρει διεξόδους εκτός σπιτιού. Και ποιο είναι, το τσάτ μέσα από το διαδίκτυο, ο άγνωστος. Που κάποια στιγμή θα επιστρέψει από το σπίτι σας και το παιδάκι σας δεν θα είναι σπίτι, θα έχει έρθει ο άγνωστος να το έχει πάρει. Και τότε τρέχουμε με το χαμόγελο του παιδιού και με την αστυνομία να βρούμε το παιδάκι που είναι. Δεκάδες περιστατικά. Γιατί όμως δεν γίνεται αυτό. Τα παιδιά λοιπόν έχουν μπει μέσα στους κανόνες, στους κακούς κανόνες του διαδικτύου, μέσα στα chatrooms. Το chatrooms, θα ξέρετε όλοι σας, είναι η κερκόπαρτα του εγκλήματος. Όλοι οι κακοποιοί του διαδικτύου πάνε στα chat και εκεί αρχίζουν και είτε ψαρεύουν τα παιδιά μας, είτε κάνουν άλλα πράγματα. Δεν είναι τις ώρες να σας τα πω. Έτσι λοιπόν έχουμε τον πρώτο εθισμό από τα chat, Υπάρχει μία μανία μέσα από τις επικοινωνίες αυτές και παράλληλα τα παιδιά μας ασχολούνται με τα video games όλη μέρα κάθε μέρα. Και έχουμε παιδιά τα οποία έχουν γίνει δυστυχώς φυτά πάνω στον υπολογιστή και δεν μπορεί κανείς να τα πάρει. Δεν πάνε στο σχολείο, δεν μπαίνονται, δεν μιλάνε, δεν έχουν καμία κοινωνική συμπεριφορά γιατί είναι μέσα στο διαδίκτυο. Ιντερνετισμός, εθισμός, ψυχική διαταραχή. Αυτό είναι το κυκλικό. Έτσι λοιπόν, ο εθισμός είναι ψυχική διαταραχή, επίσημα ανεγνωρισμένη στην Κίνα, στην Αμερική, στην Ευρώπη, το ψάχνουμε. Και πιστεύω ότι θα γίνει. Είναι θέμα χρόνου. Νοσοκομεία της χώρας μας πλέον, τα νοσοκομεία στη χώρα μας έρχονται και παίρνουν ασθενείς οι οποίοι είναι εθισμένοι. Και παιδιά και ενήλικες. Υπάρχουν και πολλοί ενήλικες πλέον που έχουν εθιστεί στο διαδίκτυο. Έχουν διαλυθεί οικογένειες εκατοντάδες στη χώρα μας. Χιλιάδες, μπορώ να πω, εκατοντάδες. Χιλιάδες οικογένειες. Και είναι το διαδίκτυο, γιατί μέσα από το διαδίκτυο κάποιοι το βρήκαν παιχνίδι στην αρχή. Περνούσε ωραία η ώρα τους και στη συνέχεια εγκατέλειπαν τα σπίτια τους μέσα από μια γνωριμία του διαδικτύου. Εγκατέλειπε σε ένα σπίτι που ήσουν χρόνια και πήγαινε στη νέα γνωριμία γιατί νόμιζε ότι εκεί βρήκε το ό,τι καλύτερο. Δυστυχώς αυτά είναι τα άσχημα του διαδικτύου, οφείλουμε να τα πούμε και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Οι εθισμένοι λοιπόν στο διαδίκτυο, αυτοί οι οποίοι έχουν εθιστεί και δεν μπορούν δευτερόλεπτο με το κινητό τους, βλέπεις όλους και είναι μαγικό και κάνουν όλοι έτσι τα χέρια τους, είτε παιδάκι είτε μεγάλοι, κάνουν έτσι όλοι. Πας έξω, είναι ζευγάρι ερωτευμένο και μιλάνε με το κινητό. Ο ένας δεν παίρνει από τον άλλο. Με τσάτ μιλάνε. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είσαι σε μια παρέα και καθένας κοιτάζει το κινητό του να συνομιλήσει με κάποιο τρίτο και όχι με την παρέα. Αυτά τα λέω γιατί τα ζω κάθε μέρα. Και μέσα από αυτά βγαίνουν όλα τα πόνερα, όλα τα άσχημα του διαδικτύου. Άρα, εάν εμείς είμαστε στο σωστό τον κανόνα, δεν μας θέλει σε βασιμότητα το διαδίκτυο. Φταίμε εμείς οι άνθρωποι. Εμείς τα δημιουργούμε όλα. Το διαδίκτυο είναι ένα σύγχρονο εργαλείο που σώζει ζωές, σώζει τα πάντα. Όμως είναι όπως το μαχαίρι. Το μαχαίρι κόβει το ψωμί, αλλά μπορεί και να κάνει και έκρημα. Έτσι λοιπόν, εμείς το θέλουμε το διαδίκτυο και να κόβουμε ψωμί. Για να παίρνουμε ουσίες θετικές για τη ζωή μας. Γιατί μέσα από το διαδίκτυο πλέον θα μεγαλώνουν οι επόμενες γενιές. Έρχονται πολλά. Το τι μέλη γενέστε, κυρίες και κύριοι, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που θέλει κάποια στιγμή ανάλυση. Για να σας πούμε το τι έρχεται μέσα από τα δίκτυα στη ζωή μας. Το τι μέλη γενέστε μέσα από το διαδίκτυο. Που και η Εκκλησία έχει μπει πολύ καλά στο κομμάτι αυτό. Έχει προσεγγίσει αρκετό κόσμο και πιστεύω ένα και μοναδικό πράγμα ότι μέσα από το διαδίκτυο, αν το εκμεταλλευτούμε, μπορούμε να φέρουμε πολύ κόσμο στους κόλπους της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη μου προσέγγιση και θα ήθελα, εάν έχω αφήσει κενά ή απορίες, να τα πούμε.
Έχω τη γνώμη ότι ακούσαμε πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα. Λίγο ή πολύ τα ακούγαμε από εδώ και από εκεί. Όμως μας τα λέει ένας άνθρωπος που τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Με βάση αυτό που ακούσαμε, ο προβληματισμός ο δικός μου είναι γιατί δεν έχουμε μάθει να συζητάμε καταρχήν με τα παιδιά μας και για το διαδίκτυο. Η δική μου εμπειρία από τα παιδιά είναι τα παιδιά μας είναι λογικότατα. Είναι λογικότατα, καταλαβαίνουν αυτό που τους λες. Καμιά φορά λέμε ότι τα παιδιά μας δέχονται όρια. Το πρόβλημα το δικό μας φανερώνουμε. Τα παιδιά μας δέχονται όρια και όχι μόνο δέχονται, αλλά το ότι το σπίτι δεν τους βάζει όρια, το θεωρούν σαν ένδειξη της αδιαφορίας των γονιών τους για αυτούς. Θυμάμαι κάποτε, μιλούσα με ένα παιδάκι σε ένα σχολείο, το οποίο ήταν, είχε απορρίψει τους γονείς του. Βέβαια, παιδί μου, λέω, οι γονείς σου είναι, σ' αγαπάνε. Και γυρίζει και μου λέει, τι με αγαπάνε, πάτερ μου λέει. Αυτοί δεν νοιάζονται, τι ώρα γυρίζω εγώ το βράδυ στο σπίτι. Και θα έρθει ο γονιός μου, το πεις, μα δεν έχετε όρια. Ποιος σας το είπε? Το θέμα είναι άλλο. Τα παιδιά μας χρειάζονται αλήθεια και αγάπη. Αν αυτά τα δύο τα βρούνε, τότε τα αντιμετωπίζεις πάρα πολύ θαυμάσια. Σας το λέω αυτό και από την μικρή εμπειρία μου στον χώρο του σχολείου. Προσωπικά συνεννοήθηκα θαυμάσια με όλα τα παιδιά. Δεν τους χαρίστηκα. Είναι σημαντικό να απαιτούμε τις ευθύνες. Μπορούμε λοιπόν για το διαδίκτυο να κουβεντιάσουμε στα σοβαρά με τα παιδιά μας. Τα παιδιά έχουν την εμπειρία και την κακή εμπειρία πολλές φορές, όπως έχουν και την καλή εμπειρία. Οπότε, εάν μιλήσουν μαζί τους, μπορούμε και να τα βοηθήσουμε, όπως καταλαβαίνετε το περιστατικό που σας ανέφερα προηγουμένως, από ένα τέτοιο γεγονός προέκυψε, από μια συζήτηση. Έχουμε μπροστά μας, πάρα πολύ ωραία ακούστηκε, είναι ένα εργαλείο το διαδίκτυο, που μπορείς να βρεις πάρα πολλά πράγματα σημαντικά και σπουδαία και είναι κάτι παραπάνω από το δεξί σου χέρι, αλλά και μπορεί να γίνει απίστευτα επικίνδυνο. Αυτό δεν νομίζω πια ότι κανείς δεν το ξέρει. Το θέμα είναι ότι δεν το συζητάμε ή ακόμα κάτι. Έχουμε τη γνώμη ότι στο δικό μας το παιδί και στο δικό μας το σπίτι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ακούσατε προηγουμένως το περιστατικό. Πού είναι η κόρη σου? Κοιμάται απάνω. Και ευτυχώς που κάποια διπνούσε. Και διεπίστωσε η μάνα ότι δεν κοιμότανε. Ή πήγε να κοιμηθεί τον αιώνιο ύπνο. Είναι λοιπόν ένα θέμα ότι δεν έχουμε, να πω το χρόνο, το θεωρώ παράδεκτο όσο απασχολούμε και είμαστε, να μιλάμε με τα παιδιά, να συζητάμε όλα αυτά. Άμα ζητήσετε την γνώμη των παιδιών, θα σας πούνε πολύ σημαντικά πράγματα. Τα καταλαβαίνουν όλα. Εκεί που χρειάζονται είναι η στήριξη για να καταλάβουν ότι πρέπει να προφυλάξουν και τον εαυτό τους. Το ξέρουν και το ακούνε. Και εδώ παίζει ρόλο αυτό που λέμε ο εγωισμός του ανθρώπου. Με μένα δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι ο έξυπνος που δεν θα μπορέσει να με μπλέξει κάποιος. Κι όμως αυτοί που πιστεύουν ότι είναι τόσο έξυπνοι, αυτοί μπλέκονται συνήθως πάντοτε. Όταν ο άλλος έχει επιφύλαξη, πρώτα τα ρωτάει κιόλας. Μετά, είδατε τώρα τελευταία, τι τελευταία δηλαδή, εδώ και κάμποσα χρόνια, κάθε λίγο και λιγάκι, χάρης στον κύριο Σφακενάκη και την υπηρεσία του, τόσοι και τόσοι περιπτώσεις παιδόφιλων έρχονται στην επιφάνεια. Πού ήταν όλοι ευτεκριμένοι? Και βέβαια και από αυτής της πλευράς επίσης είναι ένα άλλο πάλι θέμα που πιστεύω ότι οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στο ότι δεν μιλάμε για τα παιδιά μας. Δηλαδή, τι εννοώ? Σε όλες αυτές τις απίστευτες ιστορίες σχετικά με τα παιδιά, που είναι λογικό και φυσιολογικό καθώς αφυπνίζονται και σεξουαλικά να έχουν ερωτήματα και να χρειάζονται απαντήσεις. Οι απαντήσεις δυστυχώς στα παιδιά μας είναι όλες πονηρές. Δεν έγινε ποτέ μια συζήτηση υπεύθυνη. Με ρώτησαν κάποτε σε ένα σχολείο και εγώ άρχισα να τους μιλάω για το θαύμα της δημιουργίας, πώς ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, πώς έφτιαξε τον καθένα ξεχωριστό, πώς είναι ο καθένας. Τα παιδιά με κοιτάγανε μέχρι τα μάτια. Και μου λένε, συγγνώμη, αλλά αυτά δεν τα έχουμε ξανακούσει άλλη φορά. Θα έπρεπε να τα λέει το κάθε σπίτι και να μιλάει το κάθε σπίτι. Όταν όμως εμείς είμαστε μπερδεμένοι, τότε είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολο να πούμε και να μιλήσουμε. Πόσα παιδιά λοιπόν και από εδώ παρασύρονται. Και να πω και κάτι ακόμα. Έχετε τη γνώμη ότι για αυτό το παιδί που θα μεγαλώσει και θα παρακολουθεί τέτοια site στο διαδίκτυο είναι η καλύτερη προπαιδιά του για να παντρευτεί αύριο? Είναι η χειρότερη προπαιδιά του? Γιατί όλα αυτά που βλέπει τους λείπει κάτι ουσιώδες. Η αγάπη. Όλοι εκεί εκπαιδεύεται να αντιμετωπίζει τον άνθρωπο σαν αντικείμενο χρήσης και ποτέ σαν πρόσωπο αγάπης. Κι όμως εκεί είναι το πρόβλημα. Ποιος έχει ευθύνη? Δεν μπορούμε ίσως να τα σταματήσουμε όλα αυτά. Μπορούμε όμως να εκπαιδεύσουμε και τα παιδιά μας πρώτιστα και τον εαυτό μας. Να έχουμε προλάβει να τους μιλήσουμε εμείς και ακόμα να τους εξηγήσουμε, γιατί το παιδί μπορεί να πάει. Όταν όμως κάποτε μου είπε κάποιος, σεβασμιότητα, συγγνώμη, άνοιξε το τάδε site. Και το άνοιξα. Ξέρετε τι περιείχε? Ακόμα νέα παιδιά να μιλάνε για τις ερωτικές σχέσεις με τη μάνα τους την ίδια, με την αδελφή τους. Ένα λοιπόν παιδί ανυποψίαστο που βλέπει, που διαβάζει, που ακούει όλα αυτά τα πράγματα, που τρελαίνεται. Γιατί? Γιατί εμείς δεν του μιλήσαμε. Γιατί δεν του εξηγήσαμε. Γιατί δεν του δώσαμε απαντήσεις σαφείς για το κάθε πράγμα. Και όταν του τη δίνεις, θυμάμαι ένα διάλογο με μια ομάδα παιδιών στο ραδιόφωνο. Και όταν τους είπα στο ερώτημά τους, ξέρετε, μου απάντησαν. Εμείς πρώτη φορά μαθαίνουμε τι λέει η Εκκλησία για όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί πρώτη φορά? Ποιος θα έπρεπε να μιλήσει πρώτα? Το σπίτι το ίδιο. Εκεί δεν μεγαλώνει το παιδί. Έχει αδέλφια. Είναι ένα θαυμάσιο περιβάλλον για να μιλήσεις και αν θέλετε μετά, δεν έχω καμία αντίρρηση, να αξιολογήσεις με το παιδί κοντά σου αυτά που του λες και αυτά που βλέπει και να καταλάβει πόσο εγκληματικά και λαθεμένα είναι. Οπότε λοιπόν, ο κ. Φακενάκης μας έδωσε λίγο να δούμε, λίγο, και το ένα και το άλλο. Πώς μπορεί πραγματικά το διαδίκτυο να είναι ένας πολύτιμος σύμβουλος, το alter ego του καθενός μας. Σήμερα μπορείς να δεις πάρα πολλά και σπουδαία πράγματα που δεν έχεις άλλη δυνατότητα, που ένα παιδί, ακριβώς το ακούσαμε, φτωχό, δεν μπορεί να αγοράσει ένα βιβλίο. Μπορεί να το βρει όμως, μπορεί να το διαβάσει. Και βέβαια είναι σημαντικός και ο χρόνος που ένα παιδί ή ένας μεγάλος διαθέτει. Ακούσατε προηγουμένως για τον εθισμό. Σημαντικό το γεγονός ότι ο εθισμός είναι πάντοτε, το είπα προηγουμένως, εξάρτηση, είναι αρρώστια. Αλλά δεν θέλω να